You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay Sa Rát Amrit.
ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំសុជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់3កើតខែកដិកឆ្នាំរងចោស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅបរតបានរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំឲ្យបានស្មើភាពគ្នានោះទេដោយសារតែគម្លាតសង្គមកាន់តែកើនឡើងពលករខ្មែរស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តផ្តល់សេវាលិខិតឆ្លងដែននៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសាច់ញាតិអ្នកជាប់ឃុំកញ្ញានួនទឿនថាថៃកែរោងចក្រម៉ាឡេស៊ីបញ្ឈប់គាត់ពីការងារជាការរើសអើងនយោបាយអ្នកខ្លោមមើលបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងជាប់បន្ទាក់បំណុលចិនកាន់តែជ្រៅខណៈរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តខ្ចីប្រាក់របស់ចិនរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាចំណុចនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពលរដ្ឋមិនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងពង្រឹងគុណភាពវិស័យអប់រំឲ្យមានភាពស្មើគ្នាដើម្បីបង្កើនធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើយខណៈដែលកូនអ្នកមានបានទទួលឱកាសសិក្សានៅសាលាឯកជនខុសពីកូនអ្នកក្រីក្រដែលគ្មានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនចាពួកគាត់ថារដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋនិងគ្មានការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំឲ្យមានស្តង់ដារនៅឡើយចាសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសកលយាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
វិធីវិទ្យុអេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពីវិទ្យុអេស៊ីស្រីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចានៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯណោះចំពោះពលករខ្មែរស្នើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តផ្ដល់សេវាកម្មធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដោយផ្ទាល់ចាននៅក្នុងស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះដើម្បីជួយសម្រួលដល់ពេលវេលានិងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពលករការទៀនទាននេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងប្រកាសបិទបញ្ចប់ការផ្តល់សេវាលិខិតឆ្លងដែនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការព្រមទាំងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយចាប់ផ្តើមចាប់ពីខែវិច្ឆិកានេះតទៅចាលោកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំអាចប្រកាសនៅទីនេះជាអឡារិកសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំថាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនគឺពិតជាអច្ឆរិយៈបុគ្គលគឺជាមេដឹកនាំខ្លាំងពូកែពិតប្រាកដមិនអាចប្រកែកបានទេ
សម្រាប់លោកប៉ែនបូណាការបានបំរើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងសម្រាប់រូបលោកហើយលោកបានចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនស្មើនឹងអតិទេព
បើអត់មានអច្ឆរិយៈបុគ្គលដូចជាសម្ដេចនាយកប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រហែលជាត្រូវគេលុបចេញពីផែនទីពិភពលោក
តាមការពិតទៅលោកប៉ែនបូណាគឺជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមរៀងមកលោកបានចូលជាសមាជិកគណៈបកនេះ តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1993ហើយលោកមិនដែលបោះបង់ចោលសមាជិកភាពនេះឡើយបើទោះបីជាក្នុងពេលលោកធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយ
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប្រវត្តិរបស់លោកប៉ែនបូណានេះចាយើងនៅមានចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាកុំភ្លេចរងចាំដានរងចាំតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះកុំបីខានចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតើមានរឿងហេតុអ្វីបានជានយោបាយតាក់ម៉ួយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអាមេរិកកាំងចាពាក្យថាតាក់ម៉ួយត្រូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលើកយកមកនិយាយចាស្ទើរតែរត់មាត់ប្រាប់ទៅពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅឲ្យងាកមកយល់ពីបំណងចង់បានការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺអ្នកវិនិយោគអាមេរិកកាំងឲ្យមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលបានក្តោបមរតកអំណាចតពូជជាងមួយឆ្នាំមកនេះគឺបន្តពីឪពុករបស់លោកមកនេះទំនងជាពិបាកនឹងអាចសម្រេចបានតាមបំណងប្រាថ្នានេះតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាកម្ពុជានៅតែមិនអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអាមេរិកកាំងចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រាជ្ញាវអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ការទូតនយោបាយនឹងដើរតាក់ម៉ួយ
នឹងពិចារណាដាក់ទុននៅកម្ពុជាយើង
ក្រោយសម្រេចមហិច្ឆតាផ្ទេរអំណាចតពូជរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានខិតខំដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តនិងដើរតាក់ម៉ួយក្រុមអ្នកវិនិយោគបរទេសជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តទាំងនោះមានដូចជាការអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសអាចកាន់កាប់សិទ្ធិក្រុមហ៊ុន 100% ការមិនយកពន្ធឬកាត់បន្ថយអត្រាពន្ធសាជីវកម្មនិងការនាំចូលទំនិញមូលដ្ឋានដោយរុញពន្ធជាដើមជាស្ដែងបេសកកម្មតេទៀងនិងជំរុញវិនិយោគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសកាណាដារបស់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកសុនចន្ទុលកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីយុទ្ធនាការនេះ
ជាពូក្រុមហ៊ុនយើងបានជួបច្រើនហើយធម្មតាមុនគេទៅដាក់ទុននៅកម្ពុជាគេធ្វើសិក្សាថែមទៀតអញ្ចឹងយើងខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាប្រមាណក្រុមហ៊ុនប្រមាណទេដែលនឹងទៅដាក់ទុននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនក្រោយពីស្ដាប់ការបកស្រាយការបញ្យលអំពីសក្តានុពលនៃការដាក់ទុននៅកម្ពុជាយើងគឺក្រុមហ៊ុនច្រើនមានចំណាប់អារម្មណ
៍ក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការនេះហាក់ប្រាជ័យមិនទទួលបានផ្លែផ្កាជាដុំកំភួននៅឡើយទេប្រាជ័យគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអេះមិនចំរមាស់នោះគឺការមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយបពុនិយមចាក់ស្រេះការមិនកែលម្អការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិការងារកង្វះតម្លាភាពនិងបញ្ហាឆោបបោកតាមអនឡាញជាដើមបញ្ហាទាំងនេះត្រូវបានមេទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID អ្នកស្រី Samantha Power លើកយកមកប្រាប់ត្រង់នៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលានៅកម្ពុជា
As I discussed with Prime Minister Manet earlier,
ដោយដែលខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយលោកយមត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅមុននេះនៅថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងនិងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមើលឃើញឱកាសពិតប្រាកដជាច្រើននៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីវិនិយោគនៅទីនេះពួកគេចង់ឃើញការកែលម្អប្រកបដោយអត្តន័យក្នុងបរិយាកាសអំណោយផលដល់ធុរកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយអំពើពុករលួយកែលម្អការគ្រប់សិទ្ធិការងារនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រតិបត្តិការឆោបបោកតាមអនឡាញដែលប៉ះពាល់គេឈ្មោះកម្ពុជាជាអន្តរជាតិ
ក្នុងន័យនេះអ្នកស្រីជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធានានូវដំណាភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលនឹងផ្ដល់ផលចំណេញដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូល
ការធ្វើឲ្យកាន់តែមានដំណាភាពគណនេយ្យភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអាចបើកឲ្យមានវិបុលភាពដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានេះអាចជាការសន្យាសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយហើយយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្លាយជាដៃគូដែលយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនេះ
កន្លងទៅដើម្បីធានានៅជ័យជំនះទុកជាមុននៃការបោះឆ្នោតនិងសម្រេចបាននៅមហិច្ឆតាផ្ទៃអំណាចតពូជឲ្យកូនរដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឪគឺលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយតាមកំចាត់ឬថាត់ចោលក្រុមអ្នករិះគន់រួមមានគណៈបកប្រឆាំង
រាប់ចាប់តាំងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់គណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកកម្លាំងជាតិសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងពលរដ្ឋក្រីក្រជាដើម
មួយគឺប្រើផ្លូវច្បាប
់គោលនយោបាយបង្ក្រាបលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដដែលនេះអះអាងថាជាការអនុវត្តច្បាប់តាមបែបនីតិរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាជាការអនុវត្តបែបយកច្បាប់ធ្វើជាអាវុធខណៈនេះវិភាគមួយចំនួនហៅថានីតិមត់ជាស្ដែងអង្គការគម្រងយុតិធម៌ពិភពលោកបន្តដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាជាប្រទេសពូកែខាងរំលោភច្បាប់ជាងគេនៅលើពិភពលោកពោលគឺជាប់លេខស្ទើរតែនៅបាតតារាងក្នុងឆ្នាំ2024នេះរីឯអំពើពុករលួយវិញអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាឲ្យជាប់លេខ158ក្នុងចំណោម180ប្រទេសជាប្រទេសមានអំពើពុករលួយខ្លាំងបំផុតកាលពីឆ្នាំ2023ដោយឡែកកម្ពុជានៅតែបន្តជាប់ឈ្មោះនៅលើចំណងជើងធំធំរបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមអនឡាញដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ The government would have to be
វិជាស្ថានអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរកឃើញថាក្រុមអ្នកមានអំណាចនៅកម្ពុជាជាអ្នកចាំកាងការពារឧស្សាហកម្មឆបោកតាមអនឡាញដោយសារតែភាពចំណេញកប់ក្តោងនៃឧស្សាហកម្មមួយនេះវិជាស្ថាននេះប៉ាន់ស្មានថាកម្ពុជាតែឯងលួចលុយពីពិភពលោកយ៉ាងហោចណាស់ជាង 12,500 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតាមរយៈឧស្សាហកម្មឆបោកតាមអនឡាញ
ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាពិសេសគឺតកតងនឹងការបើកចំហឬក៏លើកកម្ពស់បាទស្ថាប័នដែលប្រកបដោយបរិយាប័ន្នទាំងស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្ថាប័ននយោបាយកប់ដោយបរិយាប័ន្នទើបកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាធំៗដែលកំពុងតែប្រឈមនេះនិងអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាពិសេសគឺអាចទាក់ទាញវិនិយោគបរទេសដែលជាវិនិយោគដែលប្រកបដោយសក្តានុពល
របាយការណ៍ស្ដីពីបរិយាកាសវិនិយោគឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញថាកម្ពុជាមិនទាន់ទាក់ទាញការវិនិយោគពីអាមេរិកក្នុងកម្រិតគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយទេបើធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏សម្គាល់ថាក្រៅតែពីកត្តាដែលប្រទេសនេះមានទំហំទីផ្សារតូចជាងប្រទេសជិតខាងហើយនោះកត្តាជាច្រើនរារាំងអ្នកវិនិយោគអាមេរិករួមមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធការផ្គត់ផ្គង់ពលកម្មជំនាញនៅមានកម្រិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់រួមទាំងថ្លៃដើមខ្ពស់ចំណាយលើថាមពលនិងកង្វះដំណាភាពក្នុងដំណើរការផ្ដល់ការអនុម័តរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើមក្រៅពីនេះរបាយការណ៍ដដែលរកឃើញថាមានការប្រព្រឹត្តបែបយុគយលទៅលើក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកឬក្រុមហ៊ុនបរទេសដទៃទៀតដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយកិច្ចពន្ធឬការកេងចំណេញពីបរិយាកាសទុនខ្សោយនៃការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិច្បាប់នៅកម្ពុជាគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2022ការវិនិយោគដោយផ្ទាល់របស់អាមេរិកនៅកម្ពុជាមានទំហំប្រមាណ 1,400 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំប្រាជ្ញាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ដើម្បីធានានៅគោលដៅរបស់យើងដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050នៅឆ្នាំ2050គ្រាន់តែនិយាយចោលអត់ទេគេមានផែនការកម្មភាពច្បាស់លាស
់បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទពតសូមជម្រាបសួរបាទ
ខ្ញុំបាទសំពូលីក៏សូមជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីហើយជម្រាបសួរបងជុនច័ន្ទបុត្រប
ាទជម្រាបសួរពូលី
ហើយសអនឹងវាយ៉ាងម៉េច
នឹងមានរឿងអីទៅខែត្រជាក់បែបចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាអង្គប៉ុន្មានអីនិយាយកើតមានទឹកគូចអីមួយលើកបែបខ្លួនផងទៅខ្ញុំទៅជួយសង្ឃឹមថាលោកនាងកញ្ញានៅតែស្ដាប់បាទ
អ្នកខ្សែតអ្នកខ្សែតស៊ូទោះបីឈឺយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ខំណាស់ណាអ្នកលក់សម្លេង
អាចការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រព្រឹត្តទៅបែបណាមានគណៈបកណាខ្លះអ្នកចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតហើយតើគណៈបកនីមួយនីមួយនឹងមានគោលនយោបាយខុសគ្នាបែបណាតើការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតើគេជ្រើសបែបណាគេបោះឆ្នោតបែបណា
ច
ចូលរនីកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះយ៉ាងមានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងរួចហើយចានៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាមានដូចជា Apple podcast និង Spotify ជាដើមហើយកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាដែលភាគ77នេះចាបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងរួចហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះចាមកនៅកម្ពុជាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ទស្សនាជាវីដេអូនៃការចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាចូលមកកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាគឺកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទចាយើងនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបន្តគាំទ្រចាកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះបន្តទៅទៀតចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកមកព័ត៌មានតកតងទៅនឹងគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាវិញម្ដងពលរដ្ឋមិនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងពង្រឹងគុណភាពវិស័យអប់រំឲ្យបានស្មើភាពគ្នាដើម្បីបង្កើនធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើយខណៈដែលកូនអ្នកមានលុយអាចមានឱកាសទៅសិក្សានៅសាលាឯកជនខុសពីកូនអ្នកក្រចាដែលគ្រួសាររបស់ពួកគេពុំមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនពួកគាត់ថារដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋនិងមិនមានការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំឲ្យត្រូវតាមស្តង់ដារនោះឡើយចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះ
បរិបទអះអាងថាចំណាត់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមិនយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនិងពន្ធផ្សេងៗទៀតនោះមិនមែនជាដំណោះស្រាយជួយដោះបន្ទុកដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងពង្រឹងគុណភាពអប់រំបាននោះឡើយពួកគាត់លើកឡើងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែបោះសម្អាតអំពើពុករលួយនិងបង្កើតការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដោយមានប្រាក់ចំណូលសមរម្យវិញប្រសើរជាងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្រីខាស្រស់ប្រាវិទ្យាអសីសរីនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីរកប្រាក់ចំណូលមិនសូវបាននោះទេដោយសារតែគ្រួសារលោកស្រីរស់នៅពឹងផ្អែកលើការនេសាទលោកស្រីបន្តថាដោយសារតែប្រាក់ចំណូលតិចតួចដូច្នេះកូនកូនរបស់លោកស្រីពុំទទួលបានឱកាសសិក្សានៅសាលាល្អៗនោះទេពលគឺលោកស្រីពុំមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀននៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនោះឡើយ
និយាយទៅតាមថ្នាក់ចាអត់មានជួលគ្រូអត់មានអីចូលពង្រៀនអីទេអត់មានទេព្រោះនៅចុងកាត់មិត្តញោមតាមចន្ទបត្រនិយាយនឹងបានសិក្សាផ្សេងផ្សេងទេចំណាយអស់ច្រើនដែរចំនួននោះចូលតិចទេអាចចំណាយនោះវាច្រើនតែថាពេលណាក៏យើងមិនបានរួចត្រីយើងទីងត្រីទីងប្រហុកគេត្រូវ
ការលើកឡើងដូច្នេះបន្ទាប់ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាថារដ្ឋាភិបាលបន្តអនុគ្រោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលពន្ធអបបរមាអកលលើតម្លៃបន្ថែមនិងពន្ធកាត់ទុកលើសេវាការប្រាក់និងធានាលៀបចាប់ពីឆ្នាំ2024រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2028ដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកដល់ឪពុកម្ដាយសិស្សនិស្សិតដែលត្រូវបង់ថ្លៃសិក្សាឲ្យកូននៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាឬសាលារៀនលោកម៉ណែតក៏បានណែនាំឲ្យក្រសួងអប់រំសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាដែលមានសមាជិក141និងសហព័ន្ធសេវាអប់រំនៃកម្ពុជាដែលមានសមាជិក120ពិនិត្យលទ្ធភាពមិនឲ្យដំឡើងថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំ2025-2026ដល់សិស្សនិស្សិតលោកម៉ណែតក៏បានអរគុណសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជានិងសហព័ន្ធសេវាអប់រំនៃកម្ពុជាដែលបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយមានដំណើរថ្លៃលើការសិក្សានិងបញ្ចុះតម្លៃឲ្យសិស្សនិស្សិតសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអាយក្រិចអ្នកស្រីអុកឆៃយាវីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីគ្មានចំណឿលើការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលប្រកាសមិនយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែតម្លៃតំណែងនៅលើទីផ្សារនៅតែឡើងថ្លៃដដែលអ្នកស្រីបន្តថាសិស្សនិស្សិតដែលត្រូវបន្តការសិក្សានៅតាមមហាវិទ្យាល័យឬបង់សាលាយ៉ាងតិចតាស់ចំនួន400ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយមិនទាន់គិតដល់ការចំណាយផ្សេងៗដូចជាថ្លៃបន្ទប់ជួលថ្លៃទឹកភ្លើងនិងអាហារនៅឡើយដល់បញ្ហានេះធ្វើឲ្យសិស្សក្រីក្រមួយចំនួនបោះបង់ការសិក្សាហើយងាកទៅរកការងារធ្វើដើម្បីជួយរកប្រាក់គ្រប់គ្រងគ្រួសារវិញ
សាលាគួរតែកុំគិតថ្លៃខ្ពស់ហួសពេកអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមិនមែនថាធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសាលាមួយមួយនឹងដាំក្បាលឬក៏ហានិភ័យក្នុងការបិទទ្វារនោះទេប៉ុន្តែយើងគិតមើលថាប្រជាពលរដ្ឋយើងក្រីក្រហើយបើសិនជាយើងយកខ្ពស់ហួសហេតុពេកធ្វើឲ្យអ្នកក្រអត់មានឱកាសក្នុងការសិក្សាទេទោះបីជាយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឱកាសកាងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកក្តី
ក្រៅពីបរតនិងប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនត្អូនត្អែរពីប្រាក់ចំណូល និងមិនមានលទ្ធភាពបញ្ជូនឲ្យកូនទៅរៀននៅសាលាល្អៗហើយនោះនឹងមានបរិបទមួយចំនួនទៀតស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជំរុញទៅសាលាឯកជនផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សនិស្សិតក្រីក្រដែលគ្មានលទ្ធភាពបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យហើយអ្នកខ្លះទៀតស្នើរដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យលើគ្រឹះស្ថានសិក្សាមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យសិស្សបង់លុយចូលរួមកម្មវិធីសាលាជារៀងរាល់ឆ្នាំបរិរណនៅខេត្តកណ្ដាលលោកជីសាវីថ្លែងថាកូនរបស់លោកទើបតែរៀនថ្នាក់ទី2នោះទេប៉ុន្តែត្រូវចំណាយច្រើនលើការសិក្សាហើយក្នុងមួយខែបង់ថ្លៃសិក្សាចំនួន 60,000 រៀលហើយនៅមិនទាន់គិតលើការចំណាយផ្សេងៗទៀតនោះទេលោកបន្តថាបើសិនជាថាវិបាលគិតគូរពីគុណភាពអប់រំមែននោះគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែកែលម្អវិស័យអប់រំនៅស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យល្អប្រសើរដោយគ្រឹះស្ថានអប់រំឯកជនដែរ
គឺត្រូវចេះតែធ្វើទៅដើម្បីឲ្យកូនទៅរៀនពីវិបាលអរថាចិត្តស្ាងគិតចូលទៅតាមខតាពណ៌មិនដឹងសម្ដងច្បាស់លាស់មិនដឹងគេគិតមិនអីមិនចេះរៀននៅសាលារដ្ឋខ្លះហ្នឹងហើយឯកជនខ្លះមើលនៅខាងសាលាឯកជនបងយើងទៅរៀនបងប្រចាំខែរាល់ខែមើលសាលារដ្ឋអត់អីទេសាលាឯកជនមួយខែតែ 80,000 ទេយើងរៀនមកពេលទៅ
អ្នកខ្លោមើលលើកឡើងថាបញ្ហាវិសមភាពសង្គមគម្លាតកាន់តែធំរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រហើយអំពើពុករលួយគឺជាកត្តាធ្វើឲ្យមានគម្លាតគុណភាពអប់រំរវាងកូនអ្នកមាននិងកូនអ្នកក្រដោយសារតែកូនអ្នកមានមានឱកាសនិងលទ្ធភាពអាចទៅបន្តការសិក្សានៅឯបរទេសឬនៅតាមសាលាឯកជនល្អៗក្នុងនោះក៏មានកូនចៅរបស់តកូលហ៊ុនផងដែរខណៈកូនអ្នកក្រភាគច្រើនទៅសិក្សានៅតាមសាលារដ្ឋដែលមានគុណភាពអប់រំនៅមានកម្រិតនៅឡើយពួកគេទទួលអរិទ្ធភាពបានលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងពង្រឹងគុណភាពវិស័យអប់រំនៅតាមសាលារដ្ឋដើម្បីឲ្យកូនអ្នកក្រមានឱកាសទទួលបានការសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពដោយកូនអ្នកមានឬកូនអ្នកមានជីវភាពធូរធារដែរខ្ញុំម៉ាទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ចានិង Telegram ចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចាគឺ POSSW ចាតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ POSSW ចាគឺរយៈកម្ពស់ចា 93.90 MHz ចាស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រនិង POSSW 11.85 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង5កន្លះ7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ POSSW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រចាស់ POSSW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិង POSSW 15.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីចំណោមពលករខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯណោះឲ្យដឹងថាចាក្រុមពលករខ្មែរស្នើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តផ្តល់សេវាកម្មលិខិតឆ្លងដែនដោយផ្ទាល់នៅក្នុងស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះដើម្បីជួយសម្រួលដល់ពេលវេលានិងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពលករចាការទាមទារនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីដែលស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងប្រកាសបិទបញ្ចប់ការផ្តល់សេវាលិខិតឆ្លងដែនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅធ្វើការនិងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ពីដើមខែវិច្ឆិកានេះតទៅចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់ដែលកណាអំពីរឿងនេះ
ពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងជួបការលំបាកក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឈប់ផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនដល់ពួកគេនៅទីនោះពលករខ្មែរលោករ៉េតសុផាតប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបន្តការផ្តល់សេវាលិខិតឆ្លងដែននៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទៀតវានឹងបង្កផលលំបាកដល់ពលករពីព្រោះត្រូវចុះទៅធ្វើផ្ទាល់នៅប្រទេសកម្ពុជាលោកត្អូញត្អែថាការទៅធ្វើនៅកម្ពុជាត្រូវចំណាយពេលវេលានិងថវិកាច្រើនផង
បើតាមខ្ញុំដឹងមកសម្រាប់នេះគឺជាការបិទបញ្ចប់នៃការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េវគ្គ3ហើយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអគ្គរដ្ឋទូតពួកគាត់នឹងបន្ត ធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅវគ្គ4បន្តទៀតនៅពេលខាងមុខនេះ
កាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាស្ថានអយ្យគៈរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសបិទបញ្ចប់ការផ្តល់សេវាលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងពលករខ្មែរនៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែនៅពេលមានការតវ៉ាពីពលរដ្ឋស្ថានអយ្យគរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការស្នើសុំសេវាលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាចំនួន60ថ្ងៃបន្ថែមទៀតដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានអយ្យគរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាឲ្យដឹងថាការផ្តល់សេវាធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េវគ្គ3នឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុឡើយវិសុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺបញ្ហានេះពីស្ថានអយ្យគរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីបានទេនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាជុំវិញរឿងនេះប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយនៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យបង្រួបបង្រួមជាតិនៅកូរ៉េខាងត្បូងលោកម៉ាត់វ៉ានីយល់ថាវិធានការបិទបញ្ចប់ការផ្តល់សេវាលិខិតឆ្លងដែននេះមិនត្រឹមតែបង្កការលំបាកដល់ពលករនោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតថែមទាំងនឹងបិទបង់ប្រជាប្រិយភាពផងដែរលោកម៉ាត់វ៉ានីលើកឡើងថាលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រជាជនថៃមានតម្លៃប្រមាណ40ដុល្លារហើយសេវាកម្មក៏មិនស្មុគស្មាញដោយកម្ពុជាដែរលោកថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរពិនិត្យមើលគំរូសេវាកម្មលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសថៃហើយរកវិធីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងមានតម្លៃទាបក្នុងការផ្តល់សេវាលិខិតឆ្លងដែនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយមិនប្រកាន់បក្សពួកនិន្នាការនយោបាយ
ខ្ញុំស្នងពោឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តយន្តការនឹងបន្តទៀតទៅហើយវាអត់ខាតអីធំដុំទេហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតអំពីប្រជាជនខ្លួនឯងពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនឹងគឺកាត់ចេញអំពីប្រជាជនហើយមែនទេណាពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េ 70,000 នាក់នេះគឺថាជួយសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរបន្តិចទេជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពបន្តិចទេហើយផ្ដល់ចរន្តសាច់ប្រាក់មួយឆ្នាំនឹងដល់ទៅជាង 1,000 លានដុល្លារចូលស្រុកអញ្ចឹងគួរតែដឹងគុណពួកគាត់ធ្វើអីជាការតបស្នងត្រឡប់ទៅកាន់ពួកគាត់វិញកុំធ្វើអីដែលធ្វើការប្រឆាំងធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកអញ្ចឹងអី
ចាប់តាំងពីឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីឪពុកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាតផ្ដល់សេវាលិខិតឆ្លងដែនដោយផ្ទាល់នៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែយន្តការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននេះក៏ស្រាប់តែត្រូវបិទបញ្ចប់ដោយគ្មានការពន្យល់ហេតុផលបន្ទាប់ពីមានចលនាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោករួមទាំងនៅកូរ៉េខាងត្បូងផងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោង CLV ព្រមទាំងទាមទារឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រធានអង្គការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកសង្សានករណាចាត់ទុកការបិទបញ្ចប់សេវាកម្មលិខិតឆ្លងដែននេះថាជាវិធានការគំគួនធ្វើដោយខ្មែរគ្នាឯងជាសត្រូវដែលមិនគួរកើតមានឡើងឡើយពីព្រោះរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់ពីតម្រូវការដកកម្ពុជាពីគម្រោង CLV ទៅហើយ
ហេតុអីបានចេះតែយើងប្រើប្រាស់វិធីនឹងដើម្បីធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងធ្វើបាបយុវជនដែលជាអ្នកទាមទារតវ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏សភាហ្នឹងក៏ទទួលស្គាល់ថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជារឿងដែលខ្លួនត្រូវដកខ្លួនចេញមកដែរដូចជារឿង CLV DTA រឿងសភារឿងអីឃើញទេអញ្ចឹងមានកិច្ចប្រជុំពីថ្ងៃសុក្រហ្នឹងពីថ្ងៃទី1ហ្នឹងក៏បានជជែកគ្នារឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហេតុអីចាំបាច់ទៅបន្តការគុំគួនតាធ្វើទុកបុកម្នេញបញ្ចប់រឿងធ្វើប៉ាសពតនៅកូរ៉េអញ្ចឹងវាអត់មានអីក្រៅពីការគុំគួនគ្នានឹងឯងបាទ
អ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងថាការបិទបញ្ចប់សេវាលិខិតឆ្លងដែននេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រឈមនឹងការតវ៉ាកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅវិញទេខណៈការដកកម្ពុជាពីគម្រោង CLV នៅមិនទាន់ជាស្ថាពរដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសង្ស័យថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមានការលាក់កំបាំងជាមួយវៀតណាមនៅឡើយលើសពីនេះទៀតអ្នកខ្លុំមើលថា វិបត្តិធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏មិនទាន់មានពន្លឺស្ដារឲ្យប្រសើរឡើងវិញដូច្នេះការបិទសេវាលិខិតឆ្លងដែននៅកូរ៉េនេះនឹងក្លាយជាបញ្ហាថ្មីបន្ថែមទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងត្រូវប្រឈមបាតកម្មតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរី
ចលនានេះកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាតកតងទៅនឹងពលករខ្មែរនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពលករខ្មែរមួយរូបនេះចាដែលកញ្ញាជាអ្នកធ្វើការជាពលករនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់បញ្ជូនកញ្ញាឲ្យមកជាប់ពន្ធនាគារនៅស្រុកខ្មែរវិញចាគឺកញ្ញានួនតឿនចាសសាច់ញាតិរបស់ពលករខ្មែរចាគឺកញ្ញានួនតឿនដែលអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីបានចាប់បញ្ជូនពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យមកជាប់គុកនៅក្នុងកម្ពុជាខកចិត្តនឹងចាត់ទុកចាស់ថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរដែលសម្រាប់បញ្ឈប់ការងារនោះថាជាការរើសអើងផ្នែកនយោបាយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាប្រសិនបើបញ្ឈប់ការងារម្ដាយមីងរបស់កញ្ញានួនតឿនដោយសារតែមានក្មួយស្រីជាប់គុកព្រោះតែនិយាយរិះគន់មេរងនាំរដ្ឋាភិបាលនោះគឺជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវនិងធ្វើឲ្យគ្រួសាររួមទាំងជនជាប់ចោតកាន់តែរងសម្ពាធនិងឈឺចាប់ថែមទៀតចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទដារ៉ូអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សាច់ញាតិរបស់កញ្ញានួនតឿនមិនសុខចិត្តចំពោះថៅកែរោងចក្រ King SG អភិរិយនៅស្រុកបោសាយខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានបញ្ឈប់លោកស្រីពីការងារគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវម្ដាយមីងរបស់កញ្ញានួនតឿនគឺលោកស្រីឆេងថុលប្រពន្ធជូអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាថាបុគ្គលិកនៅការិយាល័យរដ្ឋបាលរោងចក្រ King SG អភិរិយបានបញ្ជូនឯកសារទៅឲ្យថៅកែព្រមទាំងហៅលោកស្រីទៅជួបភ្លាមៗដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាតទៅគឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រីត្រឡប់ពីចូលសួរសុខទុក្ខមួយនៅពន្ធនាគារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាលោកស្រីបន្តថាបើទោះបីតំណាងសហជីពនៅក្នុងរោងចក្រជួយអន្តរាគមយ៉ាងណាក្តីក៏ភាគីរោងចក្រមិនព្រមបន្តកិច្ចសន្យាការងារនេះដែរដោយលើកហេតុផលថាលោកស្រីសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកទៅមើលក្មួយនៅក្នុងពន្ធនាគារចំនួន2ដងលោកស្រីយល់ថាមូលហេតុដែលភាគីក្រុមហ៊ុនលើកឡើងដូច្នេះមិនសមហេតុផលនិងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេពីព្រោះកន្លងមកលោកស្រីប្រឹងប្រែងធ្វើការហើយការដាក់ច្បាប់សុំសម្រាកទៅមើលក្មួយនៅពន្ធនាគារលោកស្រីក៏បានសុំច្បាប់ពីថៅកែត្រឹមត្រូវលោកស្រីថាការសម្រេចចិត្តបែបនេះគឺអយុត្តិធម៌គណៈកម្មការមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមជាមួយលោកស្រីធ្លាប់សុំច្បាប់ច្រើនដងអ្នកទាំងនោះត្រូវបានថៅកែបន្តកិច្ចសន្យាការងារស្របតាមតម្រូវការរបស់រោងចក្រដែលកំពុងជ្រើសរើសកម្មការថ្មីឲ្យចូលធ្វើការថែមទៀតលោកស្រីថាករណីនេះអាចពាក់ព័ន្ធការរើសអើងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយក្នុងគោលបំណងដាក់សម្ពាធទាំងផ្លូវចិត្តនិងសេដ្ឋកិច្ចលើគ្រួសាររបស់លោកស្រីដែលកំពុងទីទ័លក្រស្រាប់ឲ្យកាន់តែលំបាកដោយសារតែក្មួយស្រីជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមក
តែសម្ពាធហ្នឹងបើអត់សម្ពាធមិនបើអត់អញ្ចឹងមិនសុខចិត្តខ្ញុំធ្វើការសុខទុក្ខគេហៅខ្ញុំទៅហ្នឹងទៅដល់ក្នុងអូហ្វិសរបស់គេខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងតែត្រឹមជាម្ដាយមានអញ្ចឹងបានទីធ្វើឲ្យយើងប្រកាងារបានធ្វើពិបាកខ្លាំងនឹងរកអីអត់អីនេះពិបាកហ្មង
វិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនទាន់អាចរកប្រភពតាក់ទងថាកាយរោងចក្រដើម្បីបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអឿនវិទ្យុអាស៊ីស្រីក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរជុំវិញរឿងនេះប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាតាស៊ីខាឌូលោកអាតធុនលើកឡើងថាច្បាប់ធានាចំពោះពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពរកការងារឬទទួលបានការងារធ្វើសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតដោយគ្មានការរើសអើងអ្វីឡើយលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើការបញ្ឈប់នយោជិតដោយសារការសុំច្បាប់សម្រាប់ទៅមើលសាច់ញាតិកំពុងមានទុក្ខនោះវាគឺជាទង្វើខុសច្បាប់និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ថៅកែ
ប្រសិនជាគាត់តែជាអ្នកដែលមិនមានជីវភាពសមរម្យហើយគាត់មានរកការងារបានធ្វើដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពហើយគាត់បាត់បង់នេះខ្ញុំគិតថាវាគួរឲ្យអាណិតគាត់មែនទែនហើយរដ្ឋឬក៏សាជាពិសេសគឺថាក្រសួងឬក៏ច្បាប់ហ្នឹងគឺការពារមែនទែនសូម្បីតែប្រឈប់ការងាររួមក៏ដោយក៏អ្នកដែលមានកូនឬក៏អ្នកមានបន្ទុកគ្រួសារធ្ងន់ហ្នឹងគឺគេអត់ប្រឈប់ភ្លាមទេទោះបីឧទាហរណ៍ថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរក្រុមហ៊ុនមិនអាចដំណើរការទៅរួចក៏គេទុកអ្នកហ្នឹងក្រោយគេដែរ
កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ពលករខ្មែរនិងជាសមាជិកបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺកញ្ញានួនតឿនទៅកម្ពុជាតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញ តុលាការបានចាប់ប្រកាន់កញ្ញានួនទឿនពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារមើ2រាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកយិនមេងលីឲ្យដឹងថាមេធាវីការពារក្តីបានទៅជួបកញ្ញានួនទឿននៅក្នុងពន្ធនាគារកាលពីពេលថ្មីថ្មីហើយនីតិវិធីបន្ទាប់មកទៀតមេធាវីនឹងក្រុងដាក់ពាក្យស្នើសុំតុលាការដោះលែងកញ្ញានួនទឿនឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលខាងមុខនេះលោកមើលឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនពលកររូបនេះដាក់ពន្ធនាគារជាការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលគាំទ្រដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិ
រឹតបន្តឹងលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនេះវាបានជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចដល់សេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបានបង្ហាញពីកង្វល់ពីបញ្ហាសេរីភាពទាំងអស់នេះ
កញ្ញានួនទឿនមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកបោសាតខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងជាកូនកំព្រាឪពុកម្ដាយនាងគឺជាពលករខ្មែរធ្វើការស្របច្បាប់ជាង16ឆ្នាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលចេញមកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងកញ្ញាតែងតែប្រាស់ប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិយាយរឿងអយុត្តិធម៌នានាដូចជាបញ្ហាពលរដ្ឋរឿងគ្រោះដីធ្លីបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសរិះគន់ខ្លាំងៗជុំវិញការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតម្ដាយមីងរបស់កញ្ញានួនទឿនគឺលោកស្រីឆេងថុលឲ្យដឹងថាក្រៅពីលោកស្រីជួបបញ្ហាត្រូវថាកែរោងចក្របញ្ឈប់ពីការងារហើយកូនប្រុសរបស់លោកស្រីម្នាក់ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខមួយក្រុមជិះម៉ូតូដេញបុកបណ្ដាឲ្យរងរបួសធ្ងន់ដេកស្ដុកស្ដឹងនៅម្ដុំចំណតឡានឈ្នួលផ្លូវជាតិលេខ51ស្ថិតនៅក្រុងឧដុង្គម៉ែមានជ័យខេត្តកំពង់ស្ពឺមុនពេលដឹកសង្គ្រោះបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាលោកស្រីបន្ថែមថាមកទល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់វែកមុខជន់ដៃដល់យកមកផ្ដន់ទារទោសតាមផ្លូវច្បាប់នៅឡើយទេម្ដាយមីងកញ្ញានួនទឿនត្អូញត្អែអំពីទុក្ខលំបាកនិងបញ្ហាគ្រួសារខ្វះខាតដែលនាំឲ្យពួកគាត់គ្មានលទ្ធភាពចូលសួរសុខទុក្ខឬផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារដល់ក្មួយនៅក្នុងពន្ធនាគារទេលោកស្រីអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបន្តលើកទឹកចិត្តនិងជួយឧបត្ថម្ភថវិកាដល់គ្រួសារជនជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌នៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងគ្រាលំបាកនេះខ្ញុំច័ន្ទដារ៉ូវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរី
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំអាចប្រកាសនៅទីនេះជាអឡារិបសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំថាសម្ដេចដែលជួហ៊ុនសែនគឺពិតជាអច្ឆរិយៈបុគ្គលគឺជាមេដឹកនាំខ្លាំងពូកែពិតប្រាកដមិនអាចប្រកែកបានទេ
សម្រាប់លោកប៉ែនបូណាការបានបម្រើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងសម្រាប់រូបលោកហើយលោកបានចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនស្មើនឹងអាទិទេព
បើអត់មានអច្ឆរិយៈបុគ្គលដូចជាសម្ដេចតេជោប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រហែលជាត្រូវគេលុបចេញពីផែនទីពិភពលោកបាត
់តាមការពិតទៅលោកប៉ែនបូណាគឺជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមរៀងមកលោកបានចូលជាសមាជិកគណៈបកនេះតាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1993ហើយលោកមិនដែលបោះបង់ចោលសមាជិកភាពនេះឡើយបើទោះបីជាក្នុងពេលលោកធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយ
ចាលោករនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាវីដេអូតាក់ទងនឹងប្រវត្តិរបស់លោកប៉ែនបូណានេះចានឹងមានផ្សាយជូនលោករនាងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសូមអញ្ជើញលោករនាងកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានរឿងនេះកុំបីខានចូលរនីងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកមកព័ត៌មានតកតងទៅនឹងក្តីបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងជាប់ហុងនៅក្នុងការជំពាក់បំណុលចិនវ៉ាន់កោវិញម្ដងចារដ្ឋាភិបាលចាតកតងទៅនឹងរឿងនេះចាគឺអ្នកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិនិងអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងលងខ្លួនកាន់តែខ្លាំងគឺជំពាក់បំណុលចិនវ៉ាន់កោដកខ្លួនមិនរួចដោយសារតែការចាយវាយប្រាក់កម្ចីនោះចាខ្ជះខ្ជាយគ្មានតម្លាភាពនឹងមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធទៅលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាការលើកឡើងនេះចាបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបន្តស្នើឲ្យចិនជួយបន្តគាំទ្រផ្នែកកម្ចីនិងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនចិន មកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះ
ក្រុមអ្នកតាមដានបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមពិនិត្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការព្យាយាមកសាងប្រទេសឬរស់ដោយខ្លួនឯងឡើយទើបប្តេជ្ញាដួលតាមគោលនយោបាយដែលចាប់យកចិនធ្វើជាស្នូលសំខាន់សម្រាប់ទទួលបានប្រាក់កម្ចីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុនអាចបន្តដឹកនាំកម្ពុជាបានអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាវិឈូអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាថាស្ទើរតែខ្លាចជារឿងទូទៅទៅហើយសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលតែងតែព្យាយាមស្នើសុំកម្ចីនឹងការគាំទ្រពីប្រទេសចិនកុម្មុយនីសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូននិងជំរុញអ្នកវិនិយោគិនចិនឲ្យមកដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាទន្ទឹមគ្នានេះលោកថាអ្វីដែលប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងទទួលរងនៅហានិភ័យនោះគឺការជាប់អន្ទាក់បំណុលចិនវ៉ាន់កោដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តខ្ចីបុលលុយពីចិនយមកសាងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយមិនបានគិតគូរពីដំណាភៀមមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនឹងចូលរួមលើកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យប្រសើរនោះឡើយ
ប្រព័ន្ធបំណុលតែម្ដងវាបង្កហានិភ័យដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសជាតិនៅពេលអនាគតនៅពេលដែលការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ថវិកាដែលចេញពីចិនហ្នឹងมันអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមអាចនឹងបង្កើតបានជាបំណុលវាន់កដែលมันអាចសងបានវាអាចជំរុញទៅដល់ការជាត្រេតឬក៏មានអធិបតេយ្យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នតែពិតធ្វើបិទតែរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមើលឃើញពីហានិភ័យក៏តែដើម្បីបង្កើតរូបភាពឲ្យមានការពិវត្តក្រុមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នជាយាមផែនរកឱកាសនឹងផ្សេងដើម្បីធ្វើខ្លួនឯងអាចជំរុញការពិវត្តជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់វត្តនឹងដើម្បីឃើញជារូបរាងនៃការពិវត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលស្គាល់អំពីការកំពុងរបស់ខ្លួន
ប្រតិកម្មរបស់អ្នកខ្លំមើលបែបនេះកាន់មានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលបានចូលរួមចំណែកសំខាន់ក្នុងការជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាតាមរយៈការបញ្ជូនអ្នកជំនួញមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនិងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងក្នុងពិធីខួប2ឆ្នាំនៃការបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិការដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកប៉េងពូនីបានស្នើដល់ប្រទេសចិនតាមរយៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោកវ៉ាងវិនពីនឲ្យជួយគាំទ្រការកសាងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនឲ្យមកបោះទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2050របាយការណ៍របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនឲ្យដឹងថាមកដល់ពេលនេះចិនបានជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានដូចជាផ្លូវថ្នល់និងស្ពានសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 3,000 លានដុល្លារនិងសាងសង់ខ្សែផ្លូវប្រវែងសរុបជិត 4,000 គីឡូម៉ែត្ររួមទាំងស្ពានធំៗសរុបចំនួន16ស្ពានដែលមានប្រវែងសរុបជាង14គីឡូម៉ែត្រតាមរយៈការចូលរួមពីភាគីចិននេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកប៉េងពូនីអះអាងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននឹងស្ថិតស្ថេរជាអមតៈនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតសម្រាប់កសាងប្រទេសរួមគ្នាវិសុវអេសីស្រីមិនអាចតកតងแนะនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកហៀងសុធាយុទ្ធដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាចំណែកអ្នកសិក្សាសង្គមនិងនយោបាយលោកប៉ៅមករាលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនសប្តាហ៍នេះចិនហាក់បង្កប់របៀបវារៈនយោបាយអោបក្រសាប់កម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈកម្ពុជាវិញក៏នៅតែជាប់គាំងបញ្ហានយោបាយនិងបន្តប្តេជ្ញាផ្ដួលពឹងផ្អែកដង្ហើមចិនដកស្ទើរគ្រប់វិស័យលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាជាប្រទេសទុនខ្សោយនិងពុំគួរងប់ងល់នឹងប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងស្នើសុំចិនសម្រាប់ជំរុញវិស័យដឹកជញ្ជូននោះទេព្រោះលោកថាការដែលចិនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ប្រទេសកម្ពុជាអាចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនក្នុងគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវហៅកាត់ថា BOI ដែលចិនមានមហិច្ឆតាចង់ក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រីកឥទ្ធិពលនៅតាមប្រទេសក្រីក្រនិងទុនខ្សោយតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំគិតថាបណ្ដាប្រទេសសេរីដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសគឺប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបអីហ្នឹងគួរណាតែបន្តជួយឬក៏ការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយកម្ពុជាក្នុងការផ្ដល់ជំនួយលើកទឹកចិត្តកម្ពុជាក្នុងការរុញឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យពេញលេញព្រោះកាលណាបណ្ដាប្រទេសសេរីទាំងអស់ដែលនៅឆ្ងាយពីកម្ពុជាធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងឯកោហើយកម្ពុជាអាចពឹងពាក់តែចិនមួយមុខហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងឃ្លាតចេញពីកន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងមានលំហទូជមានការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពទៅដល់ការចូលរួមសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ
គិតមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសជាង 11,000 លានដុល្លារក្នុងនោះកម្ពុជាជំពាក់បំណុលចិនច្រើនជាងគេឬស្មើនឹងជាង 4,000 លានដុល្លារនៃបំណុលបរទេសសរុបបំណុលដែលបានពីចិនភាគច្រើនត្រូវអ្នកខ្លាំមើលវាតម្លៃថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញដំណាភាពឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងស៊ីជម្រៅនោះឡើយសម្រាប់យកមកកសាងស្ពាននិងផ្លូវថ្នល់ជាដើមដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានអំពើពុករលួយប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនម្យ៉ាងវិញទៀតគម្រោងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ដែលទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីចិនកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិនានាដេញថ្លៃសម្រាប់កសាងនោះទេពលគឺរដ្ឋាភិបាលអនុម័តដោយខ្លួនឯងក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនរដ្ឋអំណាចចិននិងក្រុមហ៊ុនបព្វពួកដែលស្និទ្ធនឹងខ្លួនគណៈផ្លូវសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនគ្មានគុណភាពខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចា៎ Visual Z ស្រីបានទទួលសំណូមពរច្រើនណាស់ចា៎ពីលោកអ្នកនាងដែលជាអ្នកស្ដាប់និងជាអ្នកគាំទ្រ Visual Z ស្រីចា៎ថាគុំឲ្យ Visual Z ស្រីចា៎ដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចា៎ឧទាហរណ៍ដូចជាដាក់ចំណងជើងថា Vivo ហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC យកទៅកាត់ទោសជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុចទៅស្ដាប់គឺមិនលឺនិយាយអំពីរឿងទាំងអស់នោះសោះចាយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការដាក់ចំណងជើងឲ្យខុសពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទាំងនេះគឺជាការបោកប្រាស់របស់ក្រុមអ្នករកស៊ីតាម YouTube ចាដើម្បីតែរកលុយប៉ុណ្ណោះពួកគេបានលួចយកខ្លឹមសារនៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីរួចយកទៅកាត់តបដូរចំណងជើងតាមរបៀបប្លែកៗហួសហេតុខុសពីការពិតក្នុងគោលបំណងដើម្បីតែតេទៀងចិត្តលោកអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យចូលទៅចុចស្ដាប់ឬចុចទស្សនាដើម្បីបាន view ឬក៏បានចំនួនអ្នកទស្សនាច្រើនចាំមានអ្នកចុចស្ដាប់មានអ្នកចុចទស្សនាកាន់តែច្រើនចាពួកគេក៏អាចបោកប្រាស់រកលុយតាម YouTube នេះបានច្រើនផងដែរចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនដែលដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទេចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតែងតែផ្សាយព័ត៌មានពិតជូនលោកអ្នកនាងហើយលោកអ្នកនាងកញ្ញាអាចចូលរួមទប់ស្កាត់ការបោកប្រាស់ទាំងនេះបានដោយឈប់ចុចស្ដាប់ឬក៏ឈប់ចុចទស្សនាការផ្សាយណាដែលដាក់ចំណងជើងខុសប្លែកគួរឲ្យសង្ស័យទាំងអស់នេះជាពិសេសទៅទៀតចាដើម្បីបានទៅស្ដាប់ឬក៏ទស្សនាការផ្សាយពិតប្រាកដរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាចូលទៅកាន់ Channel ឬក៏ទំព័រ YouTube របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតាមរយៈអាស័យដ្ឋានចា www.youtube.com/@rfa ខ្មែរចាសូមអរគុណចលនានេះកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចារដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនចាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានតេទៀញមនុស្សជាច្រើនប្រភេទឲ្យទៅចូលរួមជាមួយចាក្នុងនោះរាប់ចាប់តាំងពីអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសកម្មជននិងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរក្នុងចំណោមនោះក៏រួមមានអ្នកសារព័ត៌មានលោកប៉ែនប៊ូណាម្នាក់ដែរតើលោកប៉ែនប៊ូណាមានប្រវត្តិយ៉ាងណាហើយអ្នកណាគឺជាមេកាយពិតប្រកបរបស់លោកចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាទស្សនាប្រវត្តិរបស់លោកប៉ែនប៊ូណាដែលរៀបចំជូនដោយលោកយ៉ងច័ន្ទដារាចាសលោកយ៉ងច័ន្ទដារានឹងលំអិតជូនលោកនាងអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
បើអត់មានអច្ឆរិយៈបុគ្គលដូចជាសម្ដេចបញ្ជូប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រហែលជាត្រូវលុបចេញតាមទីពិភពលោក
លោកប៉ែនប៊ូណាគឺជាមនុស្សមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីគួរសមនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានលោកបានប្រឡូកនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈនេះប្រមាណ30ឆ្នាំមុននឹងក្លាយជាមន្ត្រីធំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនលោកប៉ែនប៊ូណាមានអាយុ54ឆ្នាំលោកកើតនៅឆ្នាំ1970នៅខុំបោសែតស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអក្សរសាស្ត្រនិងសង្គមសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ព្រមទាំងបរិញ្ញាបត្រភាសាបារាំងនិងសារព័ត៌មាននៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកធ្លាប់ធ្វើកម្មសិក្សាបន្តផ្នែកសារព័ត៌មាននៅសាលាកាសែតជាន់ខ្ពស់ទីក្រុងលីលនៃប្រទេសបារាំងតាក់ទងទៅនឹងការងារវិញលោកប៉ែនប៊ូណាធ្លាប់ជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងជាសហនិពន្ធនាយកនៃកាសែតបារាំងកម្ពុជានិពន្ធនាយកវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជាខេមរៈភាសា RFE និពន្ធនាយកនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍ PNN របស់លោកលីយ៉ុងផាត់និងជាអតីតប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាថ្លែងសម្មិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងសម្លេងអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបដែលធ្លាប់ធ្វើការក្រោមបង្គាប់របស់លោកប៉ែនប៊ូណារយៈពេល2ឆ្នាំនៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ PNN រៀបរាប់ថាលោកប៉ែនប៊ូណាគឺជាមនុស្សម៉ឺងម៉ាត់មានស្តង់ដារការងារខ្ពស់និងគួរឲ្យគោរពព្រមទាំងជាអ្នកដឹកនាំល្អមួយរូបដែលចាត់ចែងការងារមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងក្រុម
ពីព្រោះថាដូចជាយើងដឹងហើយថានៅដើមសប្តាហ៍នេះមានការប៉ះ
នៅចុងឆ្នាំ2022លោកប៉ែនប៊ូណាបានក្លាយជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានហើយនៅខែសីហាឆ្នាំ2023លោកក៏ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជំនួសលោកផៃស៊ីផានដែលត្រូវបានក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនរញ្ជើញពីតួនាទីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកប៉ែនប៊ូណាគឺជាមនុស្សមានសមត្ថភាពទើបទទួលបានការតែងតាំងឲ្យធ្វើការជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់លោកមតិមួយចំនួនទំនងជាការសរសើរលោកប៉ែនប៊ូណាដោយយល់ថាប្រហែលជាលោកបានអភិវឌ្ឍខ្លួនបានល្អពីអ្នកសារព័ត៌មានខ្លាយទៅជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែរឿងពិតមិនមែនសាមញ្ញបែបនេះទេតាមការពិតទៅលោកប៉ែនប៊ូណាគឺជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមរៀងមកលោកបានចូលជាសមាជិកគណៈបកនេះតាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1993ហើយលោកមិនដែលបោះបង់ចោលសមាជិកភាពនេះឡើយបើទោះបីជាក្នុងពេលលោកធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយសម្រាប់លោកប៉ែនប៊ូណាការបានបំរើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងសម្រាប់រូបលោកហើយលោកបានចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនស្មើនឹងអតិទេព
ខ្ញុំអាចប្រកាសនៅទីនេះជាអឡារិទ្ធសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺពិតជាអច្ឆរិយៈបុគ្គលគឺជាមេដឹកនាំខ្លាំងពូកែពិតប្រាកដមិនអាចប្រកែកបានទេ
លោកប៉ែនប៊ូណានិយាយលើកជើងមេកាយរបស់លោកដល់កំពូលនេះនៅក្នុងគ្រាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានវាយតម្លៃជាទូទៅថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមានចរិតហិង្សានិយមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយព្រមទាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររាប់មិនអស់ចាប់តាំងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារអំពើកាប់សម្លាប់ក្រៅច្បាប់ទារុណកម្មការចាប់ខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តនិងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពជាដើម
អ្នកដែលបានធ្វើរឿងសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ជាងគេធំជាងគេបំផុតគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹង
ក្រៅពីការនិយាយបញ្ចាច់បញ្ចាចវាយនាយរបស់លោកខុសពីការពិតហើយនោះមានពេលខ្លះទៀតលោកប៉ែនប៊ូណាខំដំឡើងរឹកពៀននឹងសម្លេងដើម្បីសម្លុតគំរាមនិងប្រមាថអ្នកដែលមិនគ្រប់ត្រការដឹកនាំរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនថែមទៀតផង
ហើយសូមជម្រាបថាសមាជិកគ្រប់ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគេសម្ដែងភាពអត់ធ្មត់គេមានភាពចាស់ទុំក្នុងនាមអ្នកគ្រប់ត្រគណៈបកកាន់អំណាចគេមិនចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យវាមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមគេអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែបើដល់កម្រិតមួយដែលគេអត់ធ្មត់លែងបានខ្ញុំជឿថាទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្រស់គ្នាដើម្បីការពារគណៈបកការពាររាជរដ្ឋាភិបាលការពារថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងដែលបានលះបង់ធំធេងខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនមួយនេះនេះជាសារទៅកាន់ក្រមប្រជាជ្រុលនិយមកុំឲ្យមានភាពកុក្លឿនខ្លាំងពេកជាពិសេសក្មេងៗដែលមិនទាន់ជ្រុះបល័យពីក្បាលនាំគ្នាជាប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើង
ការប្រើប្រាស់ភាសាបែបលាពណ៌សម្លុតគំរាមនិងចោទប្រកាន់គ្មានភ័ស្តុតាងរបស់លោកប៉ែនប៊ូណានេះកើតមានគ្រប់សន្និសិទសារព័ត៌មានឬវេទិកាដែលលោករៀបចំឡើងនៅក្នុងនាមជាប្រធានអង្គភាពណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាល
ខាងជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូច
ក៏គេជាតាត់ពេកលុយគេជាតាមជីវាយនេះរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីប្រយោជន៍ត្រាប់ព្រឹកគាត់ហ្នឹងបាទវាអត់មានស្អីដែលយល់ចម្លែកទេអញ្ចឹងបាទយើងមិនឃើញសិលធម៌សង្គមខ្មែរនៅក្នុងចុះខ្លាំងណាន
ៅក្នុងទូននីតិជាប្រធានអង្គភាពណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលការងារសំខាន់មួយទៀតរបស់លោកប៉ែនប៊ូណា គឺការផ្ដល់សម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែខុសពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនគឺលោកផៃស៊ីផាននិងអ្នកនាំពាក្យជាច្រើនរូបទៀតនៃស្ថាប័នរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះដែលតែងតែឆ្លើយចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដោយមិនរើសមុខនោះគេសង្កេតឃើញថាលោកប៉ែនបូណាឯនេះវិញគឺជាអ្នកនាំពាក្យជ្រុលនិយមរើសអើងនិងមានចរិតចង្អៀតចង្អល់លោកមិនផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលលោកចោទថាជាវិទ្យុប្រឆាំងដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាដើមនៅក្នុងគ្រាដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនិងកំពុងកើតមានឡើងឧទាហរណ៍ដូចជារឿងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងទាំងបំពេញគោលការណ៍ច្បាប់ការធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់និងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងការបង្ក្រាបនិងការចាប់មនុស្សដាក់គុកឥតស្រាកស្រានក្នុងនោះរួមទាំងអ្នកកាសែតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកការពារបរិស្ថាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាដើមញុះការកិច្ចវេះមិនចង់និយាយឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នកនាំពាក្យលោកប៉ែនបូណាជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីអាចទំនងមកពីលោកខ្លាចពិបាកនឹងក្នុងការឆ្លើយនឹងសំណួរឯករាជ្យសំណួរក្តៅក្តៅសំណួរមិនចំណោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏សំណួរដាក់បន្ទុកនៅក្នុងគោលដៅសុំឲ្យចវាយនាយរបស់គាត់ឬអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងដើម្បីស្វែងរកការពិតជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅវិញទេ
ជាជាងការសំឡុតគម្រាមកំហែងបន្ថែមទៀតទៅលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែតាមគំនិតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែបង្ហាញពីសមិទ្ធផលដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងធ្វើហើយព្យាយាមបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋដឹងអំពីសមិទ្ធផលហើយនឹងអំពីគោលនយោបាយដែលរដ្ឋបានដាក់ចេញដើម្បីថ្មីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋហើយដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះពីប្រសាដើម្បីថ្មីការពារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាដើម
វត្តឈូអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសាកសួររឿងនេះក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេការពីពេលធ្វើការឲ្យវត្តឈូបារាំងអន្តរជាតិ RFE លោកប៉ែនបូណាក៏ធ្លាប់បំពេញតួនាទីជាអ្នកកសាតវិជាជីវៈម្នាក់ដែរដោយលោកបានរាយការណ៍អំពីបញ្ហានិងតថភាពសង្គមផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងក្រោយពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាល
មានសម័យកាល
គេសង្កេតឃើញថាលោកប៉ែនបូណាបានចេញមុខការពាររដ្ឋាភិបាលទាំងបាត់ភ្នែកហើយពេលខ្លះទៀតលោកហាក់ដូចជាក្តៅក្រហាយចំនួនជវាយនាយរបស់លោកហើយធ្វើផ្ទុយពីតួនាទីជាអ្នកនាំពាក្យដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលថែមទៀតផង
មនុស្សប្រភេទទាំងអស់នេះខ្ញុំមិនមានអីការសោកស្ដាយទេផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលក្នុងកលតិស័កនេះជាកលតិស័កដែលយើងចម្រាញ់សម្រាប់អ្នកដែលស្មោះត្រង់សម្រាប់បំរើដល់សង្គមបំរើដល់ប្រទេសជាតិហើយអ្នកទាំងអស់នេះនឹងទុកគេឈ្មោះអាសោចហើយនឹងកិត្តិយសរបស់ខ្លួននឹងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនឹងកត់សម្គាល
់លោកសឹងសែនករណាសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកប៉ែនបូណាទំនងជាកំពុងត្រេកអរជាមួយនឹងទូននីតិនឹងបនស័កដែលលោកកំពុងមាននៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ែនបូណានឹងបន្សល់គេឈ្មោះអាក្រក់ថាជាអ្នកបំរើជនផ្ដាច់ការនៅថ្ងៃអនាគត
ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកម្ពុជាឈានដល់ការអភិវឌ្ឍមួយកម្រិតខ្ពស់បំផុតកម្រិតកំពូលក្នុងរយៈពេលជាង500ឆ្នាំចុងក្រោយ
ខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប្រវត្តិរបស់លោកប៉ែនបូណានេះចាមានចាក់ជូនផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងចានៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ Vithu Azizi សេរីចាមាន Facebook YouTube ចានឹង Telegram ផងដែរចាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ទៅចូលទស្សនាបន្ថែមទៀតចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមរបស់ Vithu Azizi សេរីចាលោកអ្នកនាងនឹងអាចទស្សនាបានហើយចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាការផ្សាយរបស់ Vithu Azizi សេរីចានៅយប់នេះចាំត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានាងខ្ញុំសុជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសសូមអរគុណដល់លោកអ្នកនាងដែលតែងតែតាមដានការផ្សាយរបស់យើងចាតាំងពីដើមរៀងមកហើយយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ចាសសូមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា